Kapisan Petrus bab 4.
Dadi sarehne Yesus Kristus wis nglampahi sangsara cara kadagingan. Mulane kowe uga kudu sikep gegaman arupa pikiran kang kaya mangkono. Amarga sapa kang wis nandang sangsara cara kadagingan iku wis mareni anggone nglakoni dosa. Supaya wektu kang isih ana aja kok anggo nuruti pepenginaning manungsa, nanging nuruto marang karsaning Allah. Jalaran wis cukup suwene wektu kang kok gunakake kanggo nindakake apa kang disenengi dening bangsa-bangsa kang ora wanuh marang Allah. Kowe wis padha urip nuruti sawarnane hawa nepsu, pepenginan endem-endeman, andrawina, pesta omben-ombenan, sarta nyembah brahala kang ora diparengake. Marga saka iku wong-wong padha gumun dene kowe kok ora melu bebarengan karo wong-wong iku njegur ing brethokaning pamblasar iku uga. Teman kowe banjur dipitenah. Nanging wong-wong iku kudu padha ngaturake panjawab marang panjenengane kang wis siaga ngadili wong urip lan wong mati. Awit ya karana iku Injil kawartakake marang wong-wong mati uga, supaya padha kaya dene manungsa kabeh diadili cara kedagingane, nanging mungguh ing roh bisa urip manut karsaning Allah. Kawusanane samubarang kabeh wis cedhak. Marga saka iku dibisa ngereh awakmu sarta diwaspada, supaya kowe padha bisa ndedonga. Nanging kang perlu dewi, padha tumemena anggonmu tresna tinresnan. Jalaran katresnan iku nutupi dosa kang akeh banget. Padha senenga aweh pondokan tanpa panggrundel. Padha laden linadenana miturut peparing kang wis ditampani dening saben wong. Kaya dene juru pangruktining sih rahmate Allah kang becik. Menawa ana wong kang pitutur, iku dikaya wong kang nglantarake pangandikaning Allah. Menawa ana wong kang leladi, iku katindakno kanthi kekuatan peparinge Allah, supaya Allah kaluhurna ing samubarang marga saka Yesus Kristus. Panjenengane iku kang kagungan kamulyan sarta pangwaos langgeng salawas-lawase. Amin. Para sedulur kang kinasih, ojo podo gumun marang urubing geni panyekso kang nempuh kowe minongko pandadaran. Kaya-kaya ono bab kang ora lumrah tumomo ing kowe. Malah podo bungao, cocok karo panduman kang kok tompo soko ing sangsarane Kristus. Supaya kowe ugo kapareng bungah sarto sukorno besuk samongso panjenengane mbabar kamulyane. Rahayu kowe, menawa kowe padha diwewada marga saka asmane Kristus. Amarga roeng kamulyan ya iku roe Allah dumunung ana ing kowe. Aja ana panunggalanmu kang kudu nandhang sangsara marga mateni wong, utawa dadi maling, utawa nindakake piyala, utawa ngisrui urusane wong liya. Nanging menawa nandhang sangsara marga dadi wong Kristen, iku aja isin, malah ngluhurno Allah atas asmani Kristus. Jalaran saiki wis tekan titi mangsane pangadilan bakal kawiwitan saka umate Allah. Menawa pengadilan iku kawiwitan saka kita, kepriye bakal kawusanane wong kang padha ora percaya marang Injiling Allah?
Sarto menawa wong bener iku wae meh ora kaslametake, banjur kepriye bakal kedadeyane wong duraka lan wong dosa iku?
Mulane para kang nandhang sangsara marga saka karsaning Allah iku padha pasrao marang panjenengane kang nitahake. Iya kang setya tuhu kalawan tansah nindakake kabecikan.